På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hallo, og velkommen til en ny episode av Femihelse.
Hei, Femihelse, home edition.
Yes, home edition, corona edition, part 28, noe sånt. Neida. Nå vi jo kommet til der hvor vi bare må fortsette å ta disse hjemmeinnspillingene. Det funker jo egentlig ganske greit for alle parter, synes vi. Men ja, igjen så kanskje dere hørte litt på lyden. Men vi synes at det ganske smooth.
Ja, vi relativt
fornøyde. Så sånn det jo bare.
Vi skulle jo ønske at dagens episode ikke var aktuell lenger. Det tenker i hvert fall jeg.
Og jeg husker også at vi to diskuterte sånn før sommerferien når vi skulle spille inn en episode om koronagraviditet. Vi bare, nei, er ikke det litt sånn old news? Vi gidder ikke det. Det vel ferdig nå. Folk må jo bli lei av det her, tenkte vi. Men den gang, ei.
Nei, og nå jo mutanten kommet.
Yes.
Og Norge stenger ned bit by bit, så det dessverre mer aktuelt enn noensinne. Og derfor vi veldig glad for at de tok kontakt med oss fra det norske instituttet for kvinnehelseforskning. Stemmer ikke det, Lene? Sånn cirka i hvert fall. Og sa, hei, vi har en skikkelig flink overlege og spesialist i, hva var det nå? Kvinnehelse og fødsler. Og du får correct me. I hvert fall Marte Myhre Reigstad, som vi skal snakke med i dag.
Ja.
Hei, Marte.
Hei.
Så velkommen hjem til ditt eget hjemmekontor, Marte, og inn i vår Mac og telefon.
Tusen takk for at jeg får komme.
Veldig hyggelig at du kunne det. Et så aktuelt dessverre tema, men viktig å få liksom ut siste nytt og siste forskning på det. Før vi kjører i gang, kan ikke du introdusere deg selv? Fordi vi prøvde jo her, og det gikk jo sånn ganske greit.
Jeg er forsker og spesialist i lege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Da. Så det var jo ganske rett på det, altså.
Ka-ching.
Ja.
Og jeg jobber på Nasjonal forskningssenter for kvinnehelse.
Og på Ullevål med pasienter, eller?
Ja, på Rikshospitalet på fødeavdelingen.
Mm. Spennende. Hvordan endte du opp med å gjøre dette?
Hvordan endte du opp helt her? Nei, veien blir jo litt til mens man går den, da. Men jeg synes jo faget er veldig spennende. Det skjønte jeg ganske tidlig at jeg skulle drive med gynekologi og fødselshjelp, da. Altså kvinnehelse og fødselshjelp. Og så forskningen også var en veldig sånn, det tilføyde en dimensjon til i arbeidet med pasienter. Så derfor ble jeg litt av begge, da.
Mm. Så fint.
Kult. Så bra. Vi sendte jo også ut en liten henvendelse på Instagram og fått inn masse spørsmål. Dette er jo 100% klart noe som engasjerer, skal jeg si, målgruppen veldig. For de av dere som tenker på å bli gravide, er gravide, eller kanskje akkurat har vært det, så er jo selvfølgelig det å gå gjennom det under en pandemi en greie. Sigrun, du fikk jo dine siste måneder under pandemien. Noe som du egentlig synes var ganske fint?
Ja. Altså, jeg til alle som... Altså, jeg synes jo at dette har vært en fantastisk tid å få barn på. Og det er veldig mange som ikke er enige med meg, men altså, for det første, det har vært en sånn enorm ro over samfunnet som har gjort det veldig enkelt å bare fokusere på baby og seg selv. Og nummer to... Husker jeg ikke, fordi jeg fortsatt har ammehjerne, og hver gang jeg tenker noe, så forsvinner det. Så jeg tror vi bare
kanskje
går videre.
Kanskje fordi du ikke har sosial angst, at du kan få lov til å avlyse med folk over en lav sko. Er det også deilig?
Ja, det er veldig deilig. Og så er det, jeg fikk også kjenne veldig på baksiden av det, da jeg, etter at Eva ble født i mai, så måtte jo Jon gå et par timer etterpå. Og jeg lå alene på barsel I 3 dager, så jeg absolutt også kjent på nedsiden av det å få barn under korona, og ikke ha noen barselgruppe, og litt annerledes oppfølging på helsestasjonen. Så jeg vil absolutt si at jeg har opplevd å få barn under en pandemi, og jeg antar at det ganske annerledes på litt godt og mest vondt. Men det å ikke få det. Men jeg tenkte jo veldig mye på dette før Elva ble født, og nå sitter hun og skriker I bakgrunnen her, så det litt vanskelig å fokusere. Men var veldig urolig for hvor mye vi måtte isolere oss, og hvor stor var sjansen for at spesielt Jon kom til å bli smittet, og hva kom til å skje da. Så ja, nå jeg veldig spent på hva du har å si om dette. Kan ikke du begynne å fortelle oss litt om hva situasjonen nå, når det kommer til graviditet og korona, hva vet man?
Så akkurat det du sier, Sigrun, jo det som grep oss litt også, ikke sant? I starten av pandemien så var det veldig mye usikkerhet. Vi visste litt om hvordan en influensa eller en koronavirusinfeksjon kan være utifra de tidligere epidemisituasjonene som ikke har vært pandemier, men som har vært et sånt småutbrudd da. Pandemi, det betyr jo at hele verden er rammet, ikke sant? Sånn at da satt man med litt sånn uro I lys av de tidligere episodene. Noen husker kanskje svininfluensa. Nå vet vi mye mer, og har mye, selv om I Norge har vi vært veldig skånet og hatt få tilfeller tross alt, så har dessverre veldig mange andre samlet veldig mye mer erfaring. Og det gjør oss jo ganske mye tryggere der vi står da.
Så egentlig Det første kanskje liksom åpningsspørsmålet her, det slik at hvis du gravid, så det lettere å få korona eller vanskeligere? Altså du lett, blir du fortere smittet? Lettere smittet? Mm. Vet du noe om det?
Ja, det ser ut som, det ikke entydige tall, men man kanskje litt mer utsatt. Fordi immunforsvaret svekket. Fordi man har et fremmedlegeme I kroppen, barnet. Og da immunsystemet justert sånn at ikke det skal støte ut barnet som et fremmedlegeme. Så derfor så tror vi at man litt mer mottakelig. Men studiene ikke helt entydige, fordi dette med å måle forekomst, det så komplekst. Og det noe vi alle har også stiftet veldig bekjennskap med det siste året, ikke sant? Hvordan måler man antall smittede? Det kommer an på hvem gruppe man måler, hvilken pasientgruppe man måler.
Og dette vel en pasientgruppe som I utgangspunktet ganske forsiktig, det ikke det?
Det det nok. Og mitt inntrykk jo at veldig mange gravide som kommer på poliklinikkene, eller på sykehuset, da, har vært veldig forsiktige. Fordi dette den ene gangen I livet, ikke sant? Kanskje en av de 2 eller 3 gangene I livet, kanskje den eneste gangen. Så dermed vil jo også forekomsten bli kunstig, kanskje litt lav, fordi det mindre utsatte.
Mm.
Og så kan du si at I noen studier, så I ulike studier så har man målt ulike grupper av gravide. Noen steder har man målt alle gravide som kommer inn på sykehuset. I New York gjorde de det for eksempel, for det var så kjempemange som var smittede. Så for å få oversikt så testet de alle. Og da vil du få en annen forekomst, enn hvis du tester de som kommer med hoste til fastlegen, eller til luftveisklinikken.
Mm. Ja, ikke sant? Fordi at det en del som ikke har symptomer, sånn at hvis du hadde på en måte testet hele befolkningen, absolutt alle, så ville du fått et annet svar enn hvis du kun tester de som opplever at de har symptomer selv.
Ja, da vil du få en mye høyere svarprosent, ikke sant, på korona, antageligvis. Mm.
Og da et naturlig fortsettelsespørsmål, det jo, ok, det kan være litt høyere forekomst, men det mer farlig for gravide å få korona?
Så det som jeg har lest, og etter hvert som man har fått mer og mer publiserte studier på dette fra andre land enn Norge, så ser det ut til at gravide litt mer utsatt for å få alvorlig sykdomsforløp ved korona.
Men det noe da også som går utover barnet, eller det først og fremst mor?
Det ser ut som at utifra de dataene som eksisterer nå, at det på en måte mest farlig for den gravide. I den grad det farlig da. Men det ser ut som også noen nyfødte blir litt syke, men de aller fleste barn har vi jo hørt at klarer seg ganske bra. Og det stemmer også for nyfødte.
Vil du si at hvis man gravid og får influensa, vil det også oppleves? Og jeg vet at det farlig å sammenligne covid-19 og en vanlig influensa, altså, men jeg bare prøver å liksom, ha et sammenligningsgrunnlag. Hvis jeg får influensa, og venninna min som høygravid får influensa, vil hun, eller sånn, det blir jo en mot en, da, men ikke sant, i det store tallet generelt sett, vil gravide føle seg dårligere av andre sykdommer også?
Ja, både og. Ja. Mm. Og særlig derfor har man jo vært bekymret for korona. Fordi at man så at en del tidligere infeksjoner, som dere har kanskje hørt om SARS,
ja.
Det har jo vært en sånn der skremselsvirus fra Kina, som aldri egentlig har blitt noe særlig av da. Men utifra de to små korte episodene, SARS og svineinfluensa, så man at gravide der også hadde litt høyere risiko for å bli sykere. Og derfor så trodde man det samme med, eller var man bekymret for det med korona.
Ja, for hva det man redd for?
Det ene er hvordan sykdommen på en måte herjer i en gravid kropp, og det andre er hvordan sykdommen påvirker fosteret. Og hos fosterene så kan man, har man sett noen spesielle virussykdommer gi fostersykdom, ikke sant? Gi skader eller senfølger hos barna. For eksempel Zika-virus, som har gitt det som heter mikroencefali, som er en feilutvikling av hjernen. Da.
Men ser man noen ting enn så lenge med korona? Ser man noen langtidseffekt på fostre som har hatt en mamma som har fått korona?
Nei, det har vi ikke sett.
Og det kan man jo...
Ikke av den typen som man tenker seg med... For eksempel Zika-virus og sånn da.
Mm. Riktig. Så, og hvis du har hatt korona, la oss si at du finner ut at du er nærmest gravid samtidig som at du får en positiv koronatest, har man sett noe at det påvirker svangerskapet på noe som helst måte? Har du, ja?
Det er det lite data på faktisk. Det er veldig mange studier som er gjort på gravide rundt termin, fordi at de er så sårbare fordi de... har denne dårlige lungekapasiteten sin, og kanskje litt hovne i luftveiene. Og, ja, så man har vært veldig opptatt av de nær termin. Men det er gjort få studier på de som har hatt infeksjon tidlig i svangerskapet. Det kommer helt sikkert.
Så du vet ikke noe om det kan for eksempel øke sjansen for spontanabort?
Nei, det var... jeg tror ikke det. Det er noen få rapporter om det, men de har vært på veldig, veldig alvorlig syke, og egentlig kanskje til og med da ikke er så godt, de representerer ikke så godt en vanlig covid-syk gravid, da, eller tidlig gravid.
Ikke sant.
Så vi vet ikke, men foreløpig er det ingen data som tyder på økt risiko for spontanabort, eller risiko for senskader.
Men det er godt å høre.
Ja, og uten at jeg skal dra for mange konklusjoner. Altså, hvis det er sånn at dere hører at vi prater opp på hverandre nå, så er det fordi vi ikke sitter i samme rom, og det er da vanskeligere å lese hverandres kroppsspråk. Jeg pleier å være veldig opptatt av Sigruns kroppsspråk. Hun har en veldig sånn nydelig utstråling i studiet, det får ikke jeg med meg nå. Men jeg håper det ikke er for irriterende å høre på, så nå har vi begynt å rekke opp hånden. Dere ser ikke det, men vi sitter på skjermen og rekker opp hånden. Nå får vi besøk inn på hjemmekontoret her. Nei, ok, men det jeg liksom da sitter og hører da, fordi at nå tenker jeg at de som sitter og hører på podcasten nå mest sannsynlig lytter veldig med liksom, skarpe ører for å komme til en eller annen form for konklusjon, men det virker ikke for meg som at det vi vet nå er at dette er ikke fryktelig farlig. Dette er ikke noe, altså hvis jeg hadde vært veldig gravid nå, ville du på en måte, hva ville rådet ditt vært til meg da? Ville du sagt... pass på dette her, vet vi lite om dette kan være farlig for deg og barnet ditt, eller vil du sagt, følg retningslinjene? Nå er jeg kanskje litt ledende i spørsmålet her, men jeg vil gjerne at de som hører på skal kjenne liksom en eller annen form for konklusjon på noe, utifra det vi vet i dag. Da.
Og det er veldig viktig, for det der å spørre igjen for å sjekke at du har forstått det riktig, det tror jeg kjempeviktig. Og det jeg veldig opptatt av at pasienter også skal gjøre når de hos meg. At vi skal liksom, de skal gå hjem, og så skal de ha forstått hva jeg har sagt. Så det viktig. Det bra du sier, Helene. Og for en vanlig frisk gravid, så har hun litt økt risiko for å bli ordentlig dårlig av korona. Den ikke veldig stor, men litt økt den. Det ser ut som det går veldig bra med barna. Og så det slik, sånn som vi har hørt mange ganger i år, at det noen gravide og noen barn som ekstra sårbare. Og det kan jeg si litt om, hvis du vil.
Veldig gjerne.
Ja. Det ser ut som at de gravide som mest utsatt, de med litt noen underliggende sykdommer. De med overvekt, de med foruteksisterende diabetes, altså ikke de som får svangerskapsdiabetes, men de som har en diabetes, sukkersyke fra før, og de eldste gravide. Det var de som viste seg å ha størst risiko for å bli overflyttet til en intensivavdeling og trenge det som vi kaller respirasjonshjelp eller pustehjelp da, i en eller annen format.
Går du under kategorien eldre gravid hvis du da sånn, og det over 37 sånn cirka?
De hadde delt inn i to aldersgrupper da, så de hadde pluss og minus 35 år faktisk. Mm. Og det rett og slett fordi de må sette et sted, ikke sant? Sette en cut off et sted. Mm. Og så har vi hørt om det med etnisitet. Sikkert noen av dere, men det gjelder også gravide. At noen etniske grupper har høyere risiko.
Hvem det da?
Altså ikke non-Caucasian, da ikke hvite. Men det varierte litt i indeling, varierte litt, men både i England og i USA så de det. At ikke hvite hadde høyere risiko.
For å bli mer syke?
Ja.
Ikke sant?
Men slik jeg også forstår det, så sitter man jo her nå på, altså vi har jo kunnet samle denne dataen siden midten av mars, ikke sant? Og sånne forskningsprosjekter som dette, i hvert fall når du skal forske på ting som handler om graviditet og fødsel, tar jo teorien lengre tid enn den tiden man har hatt nå, men man begynner å se noen mønstre da, ikke sant? Begynner å se at, som du oppsummerte med, at det litt større sjanse for å bli syk, det litt større sjanse for å bli alvorlig syk, men det er ikke en sånn, dette ikke en enorm fare, dette ikke sånn som på en måte Zika-viruset, nei, hvor hvis at ikke dra, i det, ikke dra på ferien til Brasil liksom, det ikke ja
Og de som skriver guidelines, de har skrevet en veldig god guideline i Storbritannia, og de problematiserer dette om man skal utsette svangerskap eller ikke til etter pandemien eller etter vaksinering eller. Og da sier de at det ikke nødvendig, fordi det finnes helt rimelige måter å redusere risikoen for smitte på. Dette har jo vi ganske god styr på nå, ikke sant? Du kan redusere sjansene dine, du kan ta de hensyn du synes du må da, utifra hvor du vil ligge i risikogruppe, eller i risiko. Hvor tøff du er.
Ja, ikke sant? Og da jo neste spørsmål, hvis vi inne på dette med å forhindre å bli syk, det slik at hvis du planer, eller dette med vaksinen, hva tankene rundt det å ta vaksinen, enten mens du gravid, eller rett før du planlegger å bli gravid? Det jo to forskjellige spørsmål da, selvfølgelig, men hvis du skulle tatt vaksinen i uke 10 da, og så blir du gravid i uke 13, tenker man at det liksom dumt, eller hvis du allerede gravid, vet man noe om det?
Det med vaksinen vet vi jo ikke egentlig, for gravide vet vi ikke. I Norge så tror jeg det sånn nå at har du blitt gravid etter første dose, så skal du ikke ta andre dose, tror jeg. Og hvis du gravid, så skal du vaksineres i henhold til risikogruppevurdering. Du en risikogruppe, så skal du ha vaksine. Tror jeg det sånn nå. Dette har vært litt frem og tilbake, men dette står veldig tydelig på Folkehelsa sine sider også. Men det jo opp til hver enkelt. Det jo selvfølgelig en egen beslutning man tar. Da.
Hva med ammene?
Ammene tror jeg skal ta vaksine. Ja, de tror jeg også skal ta vaksinen. Mm.
Ikke sant?
Men hvis du ammer, og så får du korona, og du midt I ammingen, og du kan jo ikke, liksom, du har en bitteliten baby, så det ikke sånn at du kan vurdere å slutte ammingen akkurat denne uken. Du kan jo selvfølgelig det, men hva gjør man da? Altså, det jo fryktelig vanskelig å ikke smitte sin egen baby hvis du midt I ammingen, og hva, ja. Hva, har du noen tanker rundt det?
Og uansett hva du skal gjøre med en... om du ammer eller ei, ikke sant? Det å ha et barn som du vil være nært.
Ja, 100%, ikke sant? Ja. Du kan, ja, eller
og det gjelder jo kanskje ikke bare I amming, det gjelder jo også hvis du har små barn. Så...
Altså, mest sannsynlig, hvis du har barn eller bor sammen med noen generelt sett, så vil vel alle kanskje bli smittet før man selv får symptomer, sånn at det noe det vanskelig å ta forhåndsstilling til.
Nei, jeg bare så for meg den unlikely scenario at mor fikk påvist korona og ikke far, og at han på en måte kunne, eller partner selvfølgelig, medmor, kunne ta over ansvaret akkurat da for babyen til du var frisk, men jeg skjønner at dette går jo ikke, ikke sant? Det jo det tingene at det går ikke an å leve sånn, og jeg kjenner jo par hvor både mor og far har hatt korona, så vet man jo ikke helt om babyen har hatt det eller ikke, men det har gått bra med alle sammen, altså det går fint, men er det noe, så det kanskje ikke så mye å gjøre da er det bare på en måte håper på at det blir, at det går greit på en måte.
Mm. Og de fleste har vel en slags, I hvert fall det vi praktiserer på føden og på barsel, har vært at man har munnbind og holder god håndhygiene og ammer faktisk. Fordi ammingen såpass viktig I starten av livet med tanke på immunsystem. Og...
Kan barnet da også få noen form for positive antistoffer ut av dette her?
Ja, det vet vi faktisk ikke noe om. Det har ikke jeg sett noe data på I hvert fall, men det jo det som tanken med andre typer virus. Da svininfluensaen holdt på, da fikk jeg mitt første barn, og da var det, husker jeg, veldig problematisert, og man tenkte seg at det var tryggere at man ammet, og at barnet eventuelt fikk da de influensa-antistoffene.
Mm. Altså jeg må si for min egen del, da jeg var gravid, så var jeg faktisk mest bekymret for å få korona rett etter at barnet hadde kommet. Ja. Og ikke fordi at jeg var redd for å... En ting liksom jo fordi det var et bittelite skjørt barn, men det var også den tanken på at jeg skulle bli så syk at jeg ikke skulle klare å ta vare på henne, på en måte. Var jeg mest bekymret for, også som var liksom hovedgrunnen for å være ekstra forsiktig, I hvert fall tiden sånn rett før da. Selvfølgelig var det at Jon veldig gjerne skulle være med, men ja, det tenkte jeg mye på.
Man måtte kjenne veldig på den voldsomme ansvarsfølelsen, ikke sant? Jeg kan huske at da jeg fikk mitt første barn, var jeg kjemperedd for å få omgangssyken. For jeg tenkte, hvordan skal jeg gjøre det døgnet? Så det jo det jo det man blir så veldig truffet av. Den ansvarsfølelsen og den overveldende følelsen av å bli forelder, da, tenker jeg mest.
Mm.
Og I tillegg da gå med den angsten for denne pandemisituasjonen.
Ja, og apropos liksom angst for pandemisituasjonen, det jo noe som veldig mange av dere som følger oss til spørsmål om, så det jo denne frykten for å ikke få ha med partner. Og jeg kan jo skjønne, jeg skjønner spørsmålet deres veldig godt, fordi hvis jeg smittet som fødende kvinne, så jo mest sannsynlig partneren min det også, og vice versa. Altså hvis ikke jeg har symptomer, men han har symptomer, eller hun. Hvorfor får man ikke ha med partner da, hvis du uansett skal ta inn en sannsynlig smittet person?
Nei, jeg tror man har tenkt at det veldig sårbart å ha, hvis du har en partner som syk, og du selv ikke syk, man jo veldig redd for at det skal komme inn der hvor man har sårbart både pasienter og personell da. Så man tenker seg vel at det å redusere de potensielle smittekildene til et absolutt minimum. Var det svar på spørsmålet?
Jo, det var et svar på spørsmålet. Og jeg tror jo... Altså,
men jeg kan forstå at det føles veldig kjipt da.
Ja.
Og ganske firkantet.
Ja, og jeg tror de aller fleste kan jo liksom forstå rasjonal I det når man sier det sånn som det. Men hvis man kommer I en situasjon, da for eksempel nå, når dette muterte viruset I Follo ble et faktum, så sa jo AUS ganske raskt at kvinner som skulle føde måtte gjøre det alene. Og det trakk de jo heldigvis tilbake igjen dagen etter. Men hvis man kommer I en situation da, hvor det et alvorligt utbrudd, og man, uavhengig om partner smittet eller ej, ender op med at føde alene, kan du sige noget til kvinder, som eventuelt kommer I en sådan situation? Eller de, som bekymrer sig for at komme I en sådan situation, lige vigtigt?
Tilstand skal blive ganske alvorlig, før man skal lade kvinder føde alene for sig selv. Så det som problemet jo når smitten kommer på oss uten at vi vet hvor den hvis man vet at noen kommer fra et område som som utsatt eller hvor vi har en pasient som vi vet smittet da man forholdsvis trygg for da kan man ta de forholdsregler som skal til da. Så det jo mer det å bli overrumplet noe som man kanskje prøver å unngå Men att föda alene, nej, det kan jag inte tänka mig att vi ska komma till I denna pandemisituation på detta tidspunkt. Det tror jag inte alltså.
Nej, vi får
Nej, det hörs ju helt insane ut. Menar du sån helt alene Sigrun att det inte är läger och jordmödre där inne?
Nej, självklart inte, men alltså jag menar alene som utan partner.
Oh, ja.
Ja, det virker jo bare hvis partner har symptomer eller syk.
Ja, altså, jeg mente jo 100% ikke helt alene, men herregud.
Ok, men dere, Siggen, det noen spørsmål fra Instagram vi ikke har fått svar på? Fordi nå føler jeg jo egentlig at vi nærmer oss en form for liksom, oppsummering på episoden.
Ja, altså, det var et litt morsomt spørsmål her, og det var en som lurte på om du visste noe om hvorvidt antall hjemmefødseler har økt under pandemien.
Ja, vi har jo veldig, vi har ikke så veldig mange hjemmefødsler egentlig I Norge, men så det vet jeg ikke. Det kan jo være at det har økt litt grann. Jeg vil ikke se bort fra
det. Jeg vet hvertfall veldig mange som har hatt det som plan B, som var sånn hvis kjæresten min får vondt I halsen eller et eller annet, eller verste fall hvis får korona, ja. Så da føder jeg heller hjemme med han I badekaret, ja. Eller hun. Ja. Men ja, så egentlig så Og så det jo denne barseltiden da, ikke sant? Som nå mange føler at blir ganske amputert. Og det jo ikke så mye forskning da tydelig på hvordan det påvirker et spedbarn å bli syk. Men hva tenker du om barseltiden og hvordan skal man på en måte, hvor bekymret skal man være for å få besøk av besteforeldre eller faddere eller venner som man står nær eller søsken? Altså hvor forsiktig synes du man skal være?
Nå driver jo ikke jeg så mye med nyfødte, fordi at jeg liksom forløser det, og så sender jeg det vekk fra meg. Men jeg tenker at de første par ukene, dette har jeg sagt til mange gravide også, eller barseldamer hos oss, at bare bruk de ukene og vær alene de ukene. De første par ukene barna veldig små, og de går så fort de ukene, så bare nyt det å være dere den lille enheten. Selvfølgelig besteforeldre, og sånn må jo selvfølgelig se på disse barna. Man vet jo hvor gale besteforeldre men det blir så mye tid til besøk. Og det mitt råd som menneske da, som person, som mor, og som kanskje som lege også. Og så går det noen uker, så barna brått lagt på seg litt, blitt litt mer robuste, litt mer at man ikke så redd for at de skal bli smittet av et eller annet. Men særlig kanskje de barna som har litt sånn startvansker, da, som kanskje litt grann premature, ikke sant? Kanskje de født 4 uker før, eller kanskje de litt små, kanskje de litt slanke, litt tynne når de blir født. At de kan du tåle å vente litt med å vise til verden. Jeg vet at man blir veldig utomodig, altså.
Det gjør man helt sikkert, jeg kan jo skjønne det, men ja. Og så det liksom, akkurat nå spiller vi inn denne episoden, det I begynnelsen av februar, og det minus masse ute. Og jeg tenker jo at dette jo en sånn periode hvor all på en måte sosialt samvær med en bitte liten baby blir ekstra vanskelig også, men så blir, når vi går nå mot lysere tider og varmere tider, så vil det kanskje være lettere for de som føder da å kunne gå turer med besteforeldre eller venner og vise frem på den måten uten at man sitter sånn klint oppi til hverandre I en sofa og inne. Så sånn sett så går vi mot lysere tider da. Og så får barselfolka.
Ja, absolutt. Det du helt rett I.
Det har kommet inn et annet spørsmål her også, som litt morsomt, og det jo dette, stemmer det at færre føder for tidlig, nei, at færre føder for tidlig nå?
At færre føder for tidlig?
Ja, det har jo vært litt snakk om det.
At færre føder for tidlig på grunn av covid? Ja, det stemmer det, det var noe greier med det i våres. Mm. At man trodde at fordi folk stresset mindre, så, og det skjedde mye mindre, så fødte de, gikk de litt lenger.
Ja.
Mm. Ja, det tror jeg ikke er talt opp. Jo, det er sikkert talt opp I medisinsk fødselsregister. Men jeg har ikke det tallene I hodet, altså.
Nei.
Det må jeg komme tilbake til. For jeg setter ut på Instagramet deres.
Mm. Ja, men det en god plan.
Men det stemmer I hvert fall at det litt grann økt... Det sies I hvert fall at det litt grann økt premature... Eller for tidlig fødsler akkurat rundt jul og påske, da. At det sånn... Kanskje noe stressutløst.
Ja, men så fint. Ok,
yes. Har du noen flere spørsmål der, Sigrun?
Nei, jeg tror vi har vært gjennom det meste. De lurer på det samme som oss, heldigvis.
Jeg håper de har fått svar på noe av det, da.
Ja, altså dette jo tydeligvis et tema som liksom vanskelig å være bestandt på, som vi også sa litt sånn I oppsummeringen I sted, at det et visst liksom forskningsdatagrunnlag som finnes der ute. Men da vet vi jo I hvert fall det. Og så vet vi jo, altså sånn som jeg tolker deg, Marte, så det... Dette ikke livsfarlig, for de aller, aller fleste så går det helt fint, og så det noe med dessverre at man må passe litt mer på, og som resten av befolkningen så må man jo være forsiktig og følge retningslinjen og alt det der, og så prøve å holde seg frisk, rett og slett da. Men det ikke noe man skal gå rundt og miste nattesøvnen over og tenke at det helt Nei. Krise hvis man skulle bli syk heller.
Helt riktig. Men jeg tror også at både helsevesenet og de som behandler... syke, covid-syke, blitt sånn... Vi har mer kunnskap nå enn vi hadde for et år siden, og pasienten vet også litt bedre hva de skal passe på når de skal søke hjelp. Og det, vi på et litt annet sted enn for et år siden. Det også viktig å huske på da.
Ja, og det bra.
Ikke sant? Ok, tusen takk skal du ha, Marte, som tok deg tid fra hjemmekontoret til å ta en prat med oss om dette. Sikkert veldig mange som vil sette pris på at vi I hvert fall fikk den siste updaten. Og så kan ikke du holde oss oppdatert, Martha, hvis det kommer noen ny forskning, så bare ringer vi deg igjen og tar en prat da.
Veldig hyggelig. Tusen takk ja. For at jeg fikk komme.
Tusen takk, Martha.
Så klart, da gjør vi det. Da snakkes vi.
Ha det.
Da snakkes vi.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femi Helse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.